A'r ail gystadleuaeth ar curo'r cloc heno, dudwch yr yes cywir. Newch chi roi croeso i'r ail gystadleuaeth heno, Delyth Dafis o Drefynon. Croeso, Delyth. Mae gennych chi un munud i ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r yes no cywir bob tro. Delyth, dach chi?
Ia. Yeah.
Dach chi'n byw yn Trefynon?
Yndw.
Dach chi'n licio byw yno?
Yndw.
Sgynnwch chi deulu?
Oes.
Sgynnwch chi anifeiliaid?
Oes, un ci a dwy gas.
Labrador ydy'r ci?
Ia. Yeah.
Ydy o'n gi da?
Ydy.
Ydy'r cathod yn ffrindiau efo'r ci?
Nac dyn.
Dach chi'n gweithio?
Nac dw, ddim rwan.
Oeddech chi'n gweithio?
O'n, yn yr haf, ar y ffigwr et yn rhyl.
Oeddech chi'n licio'r gwaith?
Nag on, ddim llawer.
Oedd y gwaith yn talu'n dda?
Nag oedd.
Fyddwch chi'n gweithio yno eto haf nesa?
Na fydda, diolch byth. Dwi wedi cael gwaith ar Oblivion yn Alton Towers.
Fydd y gwaith yno'n talu'n well?
Bydd.
Dach chi wedi bod yn Disney World America?
Do.
Wnaethoch chi gyfarfod Mickey Mouse?
Do.
Sa'ch chi'n licio mynd yn ôl yno?
Baswn.
Ga i ddod efo chi?
Cewch.
Wel, llong gyfarchiadau Delyth a'r dderchog. Dach chi wedi ennill gwyliau i ddau yn Disney World America. Mi fyddwn ni'n mynd wythnos nesaf.